Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алеся Бяляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Пацярпелая ад дэвальвацыі пенсіянерка спрабуе адсудзіць свае грошы. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сырыйская армія сёння раніцай распачала самы інтэнсіўны за апошнія два тыдні абстрэл гораду Хомс. Пасля паведамлення аб прыняцці Генасамблеі ААН рэзалюцыі, якая суджае рэжым прэзідэнта Башара Асада і заклікае да яго адстаўкі. Хомс з'яўляецца адным з цэнтраў масавых выступаў супраць Асада. Прадстаўнік Сырыі пры ААН Башар Джафар заявіў, што прыняцце рэзалюцыі прывядзе да яшчэ большага хаосу ў краіне і яшчэ больш паглыбіць крызіс. У падтрымку рэзалюцыі, якая змяшчае заклік да адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада, выступілі 137 краін-членаў ААН. Супраць 12, у тым ліку Беларусь і Расія, 17 устрымаліся. Рэзалюцыя Генеральнай Асамблеі носіць рэкамендацыйны характар у адрозненні ад рашэнняў Рады бяспекі ААН. Расія і Кітай раней заблакавалі прыняцце падобнай рэзалюцыі ў Радзе бяспекі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф падаў у адстаўку. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла пра намер правесці кансультацыі з лідарамі ўсіх палітычных партыяў з мэтай узгаднення кандыдатуры новага прэзідэнта краіны. Пра гэта яна паведаміла ў невялікім дзвюххвілінным выступе пасля таго, як раней сёння прэзідэнт заявіў аб адстаўцы. У панядзелак пракуроры накіравалі ў парламент краіны запыт аб зняцці з Вульфа імунітэту ад крымінальнага пераследу ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі на ягоны адрас, у прыватнасці, у незаконным атрыманні банкаўскага крэдыту, у яго бытнасць прэм'ер-міністрам зямлі Ніжняя Саксонія. Нямецкі друк называе цяперашні крызіс беспрэцэдэнтным у гісторыі краіны пасля другой сусветнай вайны. А для Меркель, на думку экспертаў, адстаўка яе палітычнага саюзніка Вульфа стане яшчэ адным галаўным болем у сітуацыі, калі краіна спрабуе справіцца з фінансавымі праблемамі ў еўразоне. У Расіі ў аддаленых і цяжкадаступных раёнах 37 рэгіёнаў краіны сёння пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Як паведамілі ў цэнтры выбаркамі краіны, колькасць дадзенай катэгорыі выбарцаў складае каля 1% ад агульнай колькасці расейцаў, якія маюць права голасу. Грамадзяне Расіі, які знаходзяцца за мяжой, змогуць прагаласаваць 18 лютага. Выбарчыя ўчасткі адкрыюцца на тэрыторыі расійскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў. Датэрміновае галасаванне завершыцца 3 сакавіка, прэзідэнцкія выбары ў Расіі адбудуцца 4 сакавіка. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, выступаючы сёння, што ўсе цяперашнія праблемы Ісламскай рэспублікі – гэта вынік замежнага ўмяшання. Заява прагучала ў Ісламабадзе, дзе Ахмадзінежад сустракаецца сёння з прэзідэнтамі Пакістану і Афганістану для абмеркавання рэгіянальных праблемаў. Спрабуючы рэалізаваць уласныя мэты, замежныя дзяржавы перашкаджаюць развіццю нашай краіны, падкрэсліў іранскі прэзідэнт, не прывёўшы, аднак, ніякіх падрабязнасцяў. Заява прагучала на фоне паведамленняў аб новых санкцыях супраць Тэгерану, у прыватнасці аб увядзенні еўразвязам эмбарга на пастаўкі нафты з Ірану, які заходнія лідары падазраюць у спробах стварыць ядзерную зброю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.